እዚህ ከዋሽንግተን ዲሲ ዘፈኖ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ እዩ። በኢትዮጵያ አጣዛ ሰብአዊ መሰላት ዴሞክራሲን ለዓለምና ሀገን ምስ ፖሊሲ አሜሪካ ዘሳነ መንታን ኸውን ዘዓለም ውሳነ HR 128 አባይ ተወከልቲ ህዝቢ ብዘይታ ኣው መጻዲቕሎ ባህል ወገን እዚ ውሳነ ነቲ ኣባይታ ዘሎ ኩነታት ኣብ ግምት ዘየእተ እዩ ክብል መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ውሳነ ተቃዊምዎ። ሄኖክ ሰማዝጌርን እስክንድር ፍሬውን ንዘዳለዎ ሪፖርት መንያ
እቲ ብደገፍ ኣባላት ዲሞክራትን ሪፓብሊካውያንን ዝጸደቐ ውሳኔ ኣብ ኢትዮጵያ ብሓፈሻ ንዝረኣዩ ዝበልዎም ምግሃታት መሰላትን በደላት ምሕደራን ዝዘርዘረን ኣብ ክልላት ኦሮምያን ኣምሓራን ዝተፈፀሙ ቆትለታት ዘውግዝን እዩ። ነቲ ሕጊ ዘርቀቑ ካብ ኒውጀርሲ ዝኾኑ ኮንግረስማን ክሪስ ሚዝ እቲ ውሳኔ ድምፂ ክወሃቦ ኣብ ዘቕረብሉ እዋን ዝነበረ ኩነታት
Those in favor say aye. Those opposed, no. In the opinion of the chair, two-thirds being in the affirmative, the rules are suspended. The resolution is agreed to.
እተሰማምዑ አይ በሉ እተቃወሙ ኖ በሉ ብሕሳብ ኣቦ መንበር ካብ ኣርባዕተ ኢድ እቶም ሰለስተ ኢድ ስለዝተሰማምዑ ቀጻሊ ኸይዲ ብመሰረት እቲ ዝተበፅሐ ስምምዕ እቲ ውሳኔ ጸዲቑሎ ኢሎም። ኣብ ኢትዮጵያ ንኽብሪ ሰብኣዊ መሰላት ዝቆመ ኩሉ ሓቆፍ ምሕደራ ንክህሉ ንምድጋፍ ዝዓለመ ምዃኑ ኣብ መእተው እቲ ውሳኔ 128 ተገሊጹሎም። እቲ ውሳኔ ኣባይቲ ዩናይትድ ስቴትስ ቤት ምክሪ መምርሒ ሕጊ ብዘይገለ ተቃውሞ ጸዲቑሎም። ትማሊ ምሸት ኣብ ካፒቶል ሂል ተኣኻኺቦም ነቲ ውሳኔ ዝሰምዑ ኢትዮጵያውያን ኣብቲ ኣዳራሽ ዘስምዕዎ ዕልልታን ሓጎስ እውን ተቓሊሑ። ኣብ ኣፍ ደገ ኣዳራሽ ንምእታው ንሰዓታት ዝተሰለፉ ኢትዮጵያውያን ንሓድ ሕዶም ክተሓቃቀፉ እውን ተራእዮም። ነቲ ሕጊ ዘርቀቑ ካብ ኒውጀርሲ ኮንግረስማን ክሪስ ሚዝ ነቲ ውሳኔ ድምፂ ክወሃቦ ቅድሚ ምቕራቦም መንግስቲ ኢትዮጵያ ንኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላትን ምሕደርኡን ጠጠው ዝበለሎም መርሆታት ረብሓ ዜጋታት ዘኽብሩ ኣይኮንን ድሕሪ ምባል እቲ ውሳኔ 6 ትካላት ሰብኣዊ መሰላት ዝደገፍዎን ዝርዝር ምግሃታት ሰብኣዊ መሰላትን ዝሓዘ ኢሎም።
We know Ethiopia has faced large and peaceful and sustained protesters in the Oromia and Amhara regions of the country.
ኣብ ኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ለውጥን ማረ ዕድል ተጠቃምነት ቁጠባን ዝሓተቱ መንእሰያት ብፍላይ ኣብ ክልል ኣምሓራን ኦሮምያን ንነዊሕ ዝፀንሐ ሰልፍታት ከም ዘካየዱ ትካላት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ደብዳቤታቶም ገሊፆም እዮም። መንግስቲ ግን ካብ ዓቐን ዝሓለፈ ሓይሊ ተጠቒሙ ልዕሊ 1000 ዜጋታቱ ቀቲድ እዩ።
ናይ ኦክላሆማ ሴናተር ጀምስ ኢንሆፍ ትማሊ ኣብ ዘሂል ዝተባሃለ ሕታም ኣባላት ባይቶ ህዝቢ ነቲ ረቂቕ ውሳኔ 128 ውዱቕ ክገብሩ ሓቲቶም ነይሮም እዮም። ነዚ ዝሃብዎ ምክንያት ከዓ ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድን ምምሕዳሮምን ለውጢ ንኸምፅኡ ዕድል ንሃብ ዝብል እዩ። ኢትዮጵያ ኣብ ከይዲ ለውጢ ስለ ዘላ ውሳኔ 128 ምፅዳቁ ግቡእ ዘይኮነን ግዜ ዘይሓለወን እዩ ክብሉ እውን ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ናይ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ካሳ ተክለ ብርሃን ንኣባላት ኮንግረስ ኣብ ዝፀሓፍዎ ደብዳቤ ገሊፆም እዮም። ኮንግረስማን ክሪስ ሚዝ ግን ኣብ ኢትዮጵያ ዝመፁ ለውጢ ኣመራርሓ ነቲ ህዝቢ ዘምፅኦ ፋይዳ የለን ኢሎም ኣለዉ።
Ethiopia's previous transfer of power indicates that leadership change is often followed by unfulfilled promises.
ኣብ ኢትዮጵያ ስግግር ስልጣን ተኸትሉ ካብ ዝፍጠሩ ኩነታት ዝተረዳእናዮም ብዙሕ ቃል ምእታውን ዝተኣስ ቃላት ግን ዘይትግበሩ ምዃኖምን እዩ። ተቃወምቲ ንልዝብ እናፀውዑ ብጎኒ ስልጣን ምጥንኻር እዮም ሰሪሖም። እዚ ዳግም ክፍጠር ኣይከኣልን። ስለዚ እዚ ውሳኔ ብነፍስ ወከፍና ወኪል ህዝቢ ክድገፍ ይግባእ ኢሎም ክሪስ ሚዝ። ኣብቲ ኣዳራሽን ዝርኡን ዝተኣከቡ ኢትዮጵያውያን ውሳኔ 128 ብምፅዳቁ ሓጎሶም ክገልፁ ከለዉ ተረኣዮም ኣለዉ። እቶም ኢትዮጵያውያን ናይ ዘርእን ፖለቲካን ኣፈላላዮም ኣከኣኢሎም ብውድብን ውልቅን ንሓባር ከም ዝሰርሑ ገሊፆም ኣለዉ። ሓደ ካብኦም ቴድሮስ ትርፌ ዝተባህሉ ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ወኪል ማሕበር ኣምሓራ እዮም።
The goal is, you know, take this energy that we have from this passage of this House Resolution 128 and get more co-sponsors for the Senate resolution so we can get it over the hump.
ዕላማና ካብዚ ምሕላፍ ውሳኒ 128 ዝረኸብናዮ ሓይሊ ሒዝና ኣብ ሰነት ቀሪቡ ንክሓልፍ ዝተሓባበረና ንምንዳይ ክንሰርሕ ኢና። ብተወሳኺ እቲ ውሳኒ ተግባራዊ ንክኸውን ምስ ኣባላት ኮንግረስ ሓቢርና ክንሰርሕ ኢና። ቤትዕዮ ጉዳያት ወፃኢ USAID ሚኒስትር ገንዘብ እውን ተግባራዊ ንክገብርዎ ክንሰርሕ ኢና። መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ንኸመሓይሽ ንዝቐረብሉ ሓሳባት ብወገኑ ተግባራዊ ንኽገብር ንኣባላት ኮንግረስ ክፈልጡ ብምግባር ክንሰርሕ ኢና ይብሉ ኣቶ ቴድሮስ። ኮንግረስማን ስሚዝ ቅድሚ ሎሚ ውሳኔ 128 መንግስቲ ኢትዮጵያ ርእሱ ንፍርኢ ዝተቐመጠ መፍትያት ኢሎም ነይሮም። ካልኦት ብከምዚኦም ዝርኢኹም ዝብል መልእኽቲ ዘመሓላልፍ እዩ፣ ዕላሙ እውን ምምሕያሽ ንክገብር እውን ኢሎም እዮም። ነዚ ውሳኔ ኤችአር 128 መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ ተቃውሞ ምላሽ ይብሉ ኣሎ። እዚ ውሳኔ ኣብ መሬት ዘሎ ኩነት ኣብ ግምት ዘየእተወየ ክብል መንግስቲ ኢትዮጵያ ብምግላጽ ተቃዊምዎ ኣሎ። እቲ ውሳኔ ግዜኡ ዝሓለወ ይኮነን ኣግባብ እውን የብሉን ክብሉ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ዶክተር ነገሪ ለንጮ ገሊፆም ኣለው። ህዝቢ ኢትዮጵያ ሕገ መንግስታዊ መሰሉ ብዝተፈላለየ መንገድታት ከልዕል ከም ዝጠልሐ ዝገለፁት እቲ ሚኒስትር መንግስቲ እውን ፀገማት ከም ዘለዎ ኣሚኑ ስጉምቲ ይወስዳሎ ብምባል ኣብነታት ዝበልዎ ምውራድ ስልጣን ኣቶ ሃይለማርያም ደሳለኝን ሹመት ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድን ብምጥቃስ ከምዚ ኢሎም
እስካሁን የተከሰቱትን ችግሮች መንግስት ራሱ ኃላፊነት እንደወሰደ ከዚህ በፊትም ደግሞ ቅርታ እንደጠየቀ በቅርታ ማለት ብቻ ሳይሆን ደግሞ የህግ የበላይነትን ለማስከበር
ዛግድ ዝተከሰቱ ጸገማት መንግስት ኃላፊነት ወሲዱ የቅሬታ ሓቲቱሎም የቅሬታ ምሕታት ጥራይ ዘይኮነስ ልዕልና ሕጊ ንምኽባር ብዝያዳ ብዝሐሸ ኩነታት ንምስራሕ ድሎ ምዃኑ ዝገለጸሉ ኩነታት እውን ኣለዉ ክብሉ ዶክተር ነገሪ ለንጮ ተዛሪቦም ኣለዉ። ኣብቲ ውሳኔ ዝተጣቕሰ ተሓታትነትን ሰናይ ምሕደራ ንምዕሳል ሰብኣዊ መሰላት ምኽባር ብዝምልከት ካልእ ኣካል ስለዝነገረና ዘይኮነስ መንግስቲ ግዴታ ስለዘለዎ ንዝተረኣዩ ጉድለታት ብዝዘርግሖም ትካላት ከም ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኣቢሉ ኣፅኒዑ ኣብ ተሓታትነት ዝኾነ ይኹን ምድርዳር ከምዘይህሉ ብግልፂ ኣቐሚፁ እውን ኢሎም ሕጂ ከዓ ብሓድሽ መንፈስ ዝለዓለ ለውጢ እናወሰደናሃለወ እዩ እዚ ዝወፀ እዋናዊ ኣይኮነን ንህዝቢ ዘደናግርን ኣባይታ ንዘሎ ዘየገናዘበን ውሳኒ እውን ኢሎም ኣለዉ። ውሳኔ ኤችአር 128 ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ክላዓል ሓዊሱ ካልኦት መንግስቲ ክገብሮም ኣለዎ ዝበሎም ዝዘርዘረ እዩ ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎም።